611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Sa umagang ito, ang ating pangumagang devotion ay nasa mercy seat. At ako'y naniniwala na ang Diyos na is mangusap sa atin. Tayo ngayon ay magbabasa sa aklat ng Isaiah, ika-anim na kabanata. Ito ay 13 talutod lamang sa kabanatang ito. At tayo ay umakyat dito sa mercy seat para sa pang-umagang debosyon na ito. Dahil dito, nakita natin ang pangitaing nakita ni Isaiah. At iniisip ko na ang mercy seat ay more appropriate na para i-host itong pangumagang debosyon. At nang ipinagawa natin, ang mercy seat ito ay ayon, ang konsepto ay ayon sa Isaiah 6. So kung nakita nyo, at ma-appreciate nyo, then maganda ito. So, ang kabanata 6 ay simula ng bagong unit ng aklat ng Isaiah. So, dito noong taon na namatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. So, dito itinala niya ang panahon ng kanyang pagkakasulat at saan niya ito naisulat, na parang ito ay bagong talata, bagong kabanata. Ang oras ay napaka-precise, napaka-tugma, at accurate. So ito ay 730 BC. 739 BC. At sa taong ito, si Haring Uzias, ang hari ng Huda, ay namatay. At sa taon na yon, si Haring Uzias ay kinonsider na mabait na hari. Ngunit kapag ang hari ay namatay, ito ay isang malaking bagay. At si Uzziah ay naging hari sa napakaraming taon. So sa panahon na yon, nung siya ay hari, so si Jonah ay naging propeta sa hilaga at sa silangang at sa timog na bahagi ng Karian. So kahapon sinabi ko na bago kay Isaias, naroon ang propetang si Jonah. At ninanais ng Panginoon na si Jonah ang mangaral ng mensahe ng kaligtasan sa lungsod ng Nineveh. Ngunit si Jonah ay umayaw. At tayo ay pamilyar sa istorya ni Jonah. So ang Nineveh ay nasa bansa ng Assyria. So ang Nineveh ay nasa teritoryo ng Assyria. At ang mga Israelita, ayaw nila ang mga Israelita, ang Assyria. Dahil alam nila na kapag ang Assyria ay naging makapangyarihan, ito ay isang malaking panganib para sa mga taga-Israel. Kaya nga si Jonah ay tinanggihan niya na pumunta siya sa Nineveh. At ang Assyria ay lumalakas bilang isang makapangyarihang bansa sa kapanahunan ni Haring Uzziah. At sa panahon na yon, ang Aram ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi ang Assyria. So ang Aram ay naging mas makapangyarihan bago ang Assyria. Sa pagkatapos ng si Haring Uzias ay namatay, si Haring Ehaz ang pumalit na naging hari. So ang diplomacy ni Haring Ahias ay makisanib o makiisa sa Syria. At sa ilalim ng kaugnayang ito, ang karian sa Hilaga ay umasa sa kay Aram at ang sambayan ni Huda sa timog ay nakisanib kay Aram. So dito sa ganitong sitwasyon, nakita ni Isaias ang pangitaing ito. Ang kabanatang ito ay napakrusyal at malaki ang epekto sa buong aklat ng Isaiah. So ang unang kabanata hanggang sa lima ay isang ang introduction, panimula sa aklat ng Isaiah. Ay ito ay nagpatungkol sa kung ano ang kasalukuyang sitwasyon na ang Israel ay hindi naging masama, naging kurap at sila ay nagkakasala at mayroong paghahatol na darating. At sa kabanata 2 ay mayroong mensahe ng muling pagkabuhay ng revival. At pagkatapos ng mensahe ng muling pagkabuhay ng revival ay mayroong paghahatol na darating. At sa kabanata 3 ay patungkol sa paghahatol. Umasa kayo sa tao, nagtiwala kayo sa tao na so gagawin ko ang inyong mga matatandang pinuno ay mawawala at kayo'y aasa sa mga batang pinuno. So dito ay paghahatol ng Panginoon at sa ikaapat na kabanata sinabi din ang muling pagkabuhay. At sa ikalimang kabanata sinabi din doon ang mga paghahatol muli. So ito ang kasaysayan ng buong sambahayan ng Israel. So ang pattern na ito, kasi nilang kasalukuyan, ang muling pagkabuhay, ang paghahatol, ang muling pagkabuhay at ang kanilang paghahatol na muli dahil sa sila'y nagkakasala. So kung magpapatuloy ito, kasalanan at sila'y muling bubuhayin. So ang unang kabanata hanggang sa lima ay ang naitala ang ganitong pattern. So kung patuloy ito, maaaring maitala ito hanggang sa kabanata ikalabang anim na put anim. So ito ay naitala ni Isaiah. Ito ay paalala sa atin na kung merong paghahatol, meron din pag-asa. Bakit naging ganito? Dahil sa ang problema ng tao. So, hindi na ako lalayo pa sa pagpapaliwanag. Ngayon tayo ay nasa aklat ng ikaapat na kabanata. Patungkol ito sa pagkakatawag kay Isaiah. Napaka-importante ito, paano siya tinawag at ano ang napaloob sa pagkakatawag sa kanya. So ito ang reference sa unang kabanata hanggang lima. Sa makatuwid ito ang pinaka main period na sa buong aklat ng Isaiah kung paano ito na ipapahayag. So unang kabanata hanggang lima ay ang panimula, itong unang simula. At mula sa ika-anim na kabanata hanggang sa kabanata 39 ay tinatalakay ang isang pangyayari. At ang background nito mula kabanata 6 hanggang 39 na ang karian sa Hilaga sa pangungunan ni Haring ay umasa sa Aram upang usigin at atakihin ang sambahayan ng Huda. So ano ang gagawin dapat gagawin ng Huda sa kapanahunan na yun? Sila ba ay makikisanib sa Syria? O sila ay makisanib kay Haring Aram? O maaring hindi din maganda ang kanyang tingin? O makisanib siya sa Syria? So kanino aasa ang Huda? So sinasabi ng propeta dito, So wala sa mga bansang ito. Ngunit ang dapat niyang piliin ay ang Panginoong Diyos. So ang senaryo na ito hanggang sa kabanata 39 mula dito sa kabanata 6. At sa kabanata 40 sila ay nabihag. Ito ay patungkol sa kanilang kabihagan. At hanggang sa kabanata 56 sila ay nagbalik. So ito ang buong layout ng aklat ng Isaiah. So napaka-importante sa atin na basahin ang kabanata 6. Bakit ito importante? Dahil ang kabanatang ito ay patungkol sa pagkakatawag kay propetang Isaiah. So pag umabot tayo sa kabanata 40, sila ay nabihag at meron silang awitin ng mga alipin ng mga lingkod ng Panginoon. At bakit ang aklat ng Isaiah ay naisulat? Para sila ay maglingkod sa Panginoon. Dahil sa ang sambahayan ng Huda, sambahayan ng Israel ay nabigo sa misyon na ito, kaya dumating si Kristo. So ito ang ministeryo ng Misaya ng pinakalingkod ng Panginoon. So ito, tayo ngayon ay nasa panahon ni Kristo, na si Kristo ang nagdala sa atin na pagiging ganap. Alam natin nung nagbasa tayo sa aklat ng Hebreo. So nilakaran natin ang kapamanaanan ni Kristo. At paano na sa aklat ng Pedro sinasabi ang patungkol sa ating mga pagtitiis at mga kahirapan, at ang aklat ng Hebreo ay dapat sinasabi na dapat nating lakaran ang kapamaraanan ni Kristo dahil si Jesus ang lingkod ng Panginoon dito sa mundo. Ang sambahayan ng Huda ng Israel ay dapat maging lingkod ng Panginoon, ngunit sila ay nabigo dahil sila ay nagtiwala sa mga bansa. Ngunit nung si Kristo ay dumating, siya ay nagtiwala ng buong puso sa Panginoon. Paano tayo sa kasalukuyan? Sino ang ating pinagkakatiwalaan? Huwag tayong magtiwala sa mga bansa. Tayo ay lagi na sa ganitong paggawa ng desisyon. Nagtitiwala ka ba? Inaumasa ka ba sa kapangyarihan ng mga bansa o sa Panginoon? Ang Israel ay dapat maging lingkod ng Panginoon, ngunit sila ay nabigo. Si Jesus ang lingkod ng Panginoon at nagawa niyang ganap ang kaligtasan, at tayo ang mga lingkod ng Panginoon, patuloy nating ibahagi itong kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Kailangan nating pumili kung saan tayo ang pagtitiwala natin, sa tao o sa Diyos. At tayo ay maging daanan o outlet ng kaligtasan. Sa kapanahon na natin, nais natin gamitin tayo ng Panginoon, at gusto natin maging katulad ni Jesus, maging lingkod ng Diyos. At dito si Propetang Isaiah, siya ay nagbigay ng kanyang propesiya sa sambahayan ni Huda sa kapanahon na yon, at siya ay lingkod ng Panginoon. At ang pattern ng kanyang ministeryo, sinasabi sa atin ang kung ano ang pattern ng kanyang ministeryo sa kabanatang ito, at kung paano ang sambahayan ni Huda at ni Israel ay dapat maglingkod sa Panginoon, at kung paano sila nabigo. At dito din nangungusap siya sa atin sa kasalukuyan. At ang pattern ng ministeryo ni Isaiah, kung paano siya naglingkod sa Panginoon, at ngayon sa atin ay itong bagay na dapat nating matanggap at tanggapin. So kung meron tayong konsepto na ganito sa ating mga isipan, mas maintindihan natin ang pagbabasa sa kabanata 6 ng Isaiah. At maging sa Bagong Tipan ay kinote niya ang reference na ito. So sinabi niya dito sa Talutod 9, nakikinig man kayo, nang makinig ay hindi kayo makaunawa, tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakita. Sinabi niya di, bubulagin ko sila na para upang hindi sila makikita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunaw, kundi baka magbalik loob sila at sila ay pagagalingin ko. So, ang pamagat dito ngayon sa atin, ang tuod. Tuod lamang ang natira. So, sinabi na tayo, so ang sambayan ng Huda, ng Israel ay magkakaroon ng tuod na tanda ng bagong simula at ito'y magiging puno ng katwiran. So ang tuod ng Panginoon ay nadoon pa rin. Tayo bilang mga hintel na mananampalataya, tayo rin ay mga banal na binhi na iniligtas ng Panginoon. Ngunit hindi natin pinapalitan ang sambayan ng Israel, ang bansang Israel. Ang Israel ay ang tuod na tanda na iyan. At ngunit tayo yung nakiisa kay Heso Kristo. Kapag binabasa natin ang aklat ng Efeso, naintindihan natin ito na ang dalawa ay naging isa at nagsama. So ang pagkamatay ni Kristo sa cross, kinuha niya ang lahat ng kamatayan, ang paghiwalay. So ang dalawa ay naging isa. Hindi ibig sabihin. Yes. Na hindi ilang ibig sabihin na papatawarin mo ang iyong kaaway at kayo ay magiging isa. O isang bahagi lang yun, ngunit hindi yun ang kabuuan. So, nung namatay si Jesus, dahil sa pinatawad ka na Panginoong Jesus, ay dapat ka rin magpatawad sa iba. Ngunit sa aklat ng Ephesians, sinasabi doon about sa ang simbahan ng mga Diyo at ng mga hintil, ang dalawa ay nagiging isa. Tayo ay mga lingkod ng Diyos dahil sa Panginoong Heso Kristo. Ito'y nagtatalakay sa Hudyo at sa Hintil. So dahil sa kay Kristo, tayo'y idinikit sa puno ng olibo. Sa original, tayo ay hindi totoong mga sanga, ngunit sa pangitan ng Panginoong Isus, tayo ay nag-iisa at idinikit, grafted. So dito ang tuod na iyan ay magiging isang puno ng buhay. So ito ay isang propesya, ito ay pag-asa, ito ay mensahe ng aklat ng Isaiah, kabanata 6. So unang kabanata, taludtod hanggang 8, ang pangitaing nakita ni Isaiah, at ito'y napaka-importante, ito'y napaka-crucial. So, 739 BC, ang taon na si Haring Uzziah ay namatay. So, anong nangyari sa national diplomacy ng buong bansa? Sa pagharap nila sa threat ng Northern Kingdom ng karian sa Hilaga at ng Assyria, anong kanilang gagawin? So si Haring Uzziah namatay, at bilang siya ay propeta, ano ang kanyang gagawin? Ano ang gagawin ng Panginoon ngayon sa ating kasalukuyang panahon, sa panahon ng pagtitiis bilang mga lingkod at propeta ng Panginoon? Anong ating gagawin? Tayo'y pupunta ba sa online media? Sa mundo? Sa kapamaraanan ng mundo? Anong nangyayari? Anong gagawin natin? So, anong gagawin ng mga taong ito? Ano ang iniisip nila? Ano ang dapat nilang tugon? Ngunit bilang mga lingkod ng Panginoon, tulad ni Isaiah, sa atin, anong ating dapat gagawin sa pagharap sa kaguluhang ito? Ang inyong paa hindi dapat magiging mabilis pupunta sa media sa mga mensaheng nababasa natin. O ang puno o ang oak na kalugod-lugod sa mundo. Sa kanila, huwag nating hayaan na si ang Assyria ay atake sa atin. Magpapadala tayo ng mensahe na sasabihin natin sa kanila na tayo ay kakampi. Tayo ay mabuti. So, hindi tayo nagbago sa ating kaugnayan sa kanila. Ganito pa rin tayo. So, hindi ito ang naging kaso dito. Ang propeta ay pumunta sa banal na templo. Ang kanyang mga paa ay pumunta sa templo. Ang kanyang mga paa ay pumunta patungo sa Panginoon. Oo, sa ating mga puso. Kapag tayo ay nasa matinding kahirapan, hindi natin alam kung paano gumawa ng desisyon. Ngunit ito ang oras na ang Panginoon ay mangusap sa atin. At nais niyang sabihin ang kanyang mensahe. Ngunit paano ang ating puso, saan ang direksyon ng ating mga paa? Ang ating mga paa ba ay pumunta sa mundo upang maglingkod sa mundo upang, o sa Diyos upang paglingkuran ang Panginoon? So dito si Propetang Isaias ay pumunta sa templo. So dito sinabi niya, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Tingnan natin ang design ng mercy seat. So ang lahat ng ito na nakikita natin, ito ay ang laylayan ng kanyang kasuotan na nakalatag sa buong templo. Yeah, ang laylayan ng kasuotan na sinusuot ng mga Hudyo. Naalala natin ang babaeng may blood flow sa loob ng 2 taon. So, siya ay na mahina at siya ay nasa matinding panganib na pwede lang siya mawala ng malay at meron siyang dinudugo siya sa loob ng 2 taon at siya ay marumi ngunit wala siyang pakialam. So pumunta siya doon sa mga tumpok ng mga tao at itulok niya. Maring siya ay gumapang sa lupa. Maring siya ay tinatapakan ng iba. O maring siya ay pinapalo ng iba. Dahil siya ay marumi, hindi siya dapat na lumapit sa mga tao. At kapag nalaman ng tao na siya ay marumi at siya ay nahipo niya ang mga tao, sasabihin ng tao, marumi ka. Ngunit patuloy siyang gumapang na lumapit kay Jesus at nais niya at inabot niya ang laylayan ng kanyang kasuotan. So ganito din ang sinasabi dito na ang laylayan ng kasuotan ng Panginoon, ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. So ito ay buhay sa panahon ng kahirapan at panganib. Kanino ka hahawak? Dapat kang hawak sa Panginoon katulad ng babaeng dinudugo. Humawak siya sa laylayan ng kasuotan ni Jesus. At katulad ni Isaiah, nakita niya ang Panginoon. At sinabi niya ano ang kanyang gagawin. Sa talutod 2 may mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang pakpak na katakip sa mukha, 2 ang sa mga paa at 2 na ginamit sa paglupad. At sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhati, ang talutod 2-3. Bilang mga lingkod ng Panginoon, ano ang ministeryo natin dapat? Ito ay ang ministeryo ng mga serapin. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Mula sa kataas-taasan, binibigyan tayo ng Panginoon ng buhay, ng kabanalan. At kailangan nating maabot katulad ng dapat tayong maglingkod sa Panginoon katulad ng mga serapin. Ang mga ito ay katulad ng apoy. So dapat mag-apoy, magningas na apoy. So ang mga anghel na ito, ang mga serapin na ito ay katulad ng mga apoy. meron silang anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa ang pares ang nakatakip sa kanilang paa, ang dalawa ay ginagamit sa paglipad. Bakit tatlo pares ng pakpak? Bakit hindi nila gamitin ang kanilang anim na pakpak upang lumipad? Diba ang pakpak ay para sila ay makalipad? So nakikita natin dito na tinatakpan ang kanilang mukha, tinatakpan ang kanilang paa, at sila ay, ang dalawa ay naglilipad. So ang makikita natin ang order ng kanilang mga pakpak. Tinapakan ang kanilang pakpak, tinapakan ang kanilang paa, at ang isang pakpak ay ginagamit sa paglipad. So ito ang order. So ito ang mga anghel na ito ay mga apoy sa pagharap sa korupsyon ng tao. Ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya, ng habag, ngunit ang patuloy ang tao ay naging korup at ibinigay niya ang kanyang habag at nagkaroon ng muling pagkabuhay. Inilika ng Panginoon ng Israel para sa kanyang layunin. Ito ang sinasabi sa atin ng kalawang kabanata. Ngunit sa kabanata 3, ang tao ay naging korup at paghahatol at nagpadala muli ang Panginoon ng muling pagkabuhay. Ang tao ay naging korup muli. So ang pagkatao ng tao ay mabuti. Ngunit naging korup at maraming mga masamang kaisipan at nasa puso at isipan ng tao. Kaya nga, anuman ang biyaya ibinigay sa atin ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng muling pagkabuhay, ngunit bumabalik tayo sa pagiging korup. Ngunit ang paglilingkod ng mga anghel na ito, ng mga serapin, ay ministeryo ng apoy. Sila'y malalapit sa Panginoon, kaya nga ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga mata ay dapat matakpan. So hindi ka pwedeng tumingin sa Panginoon. Kailangan mo takpan ang iyong mukha. Dahil sa ang lahat ng mga nilikha ay hindi malinis, kailangan nating takpan ang ating mga paa. Huwag nating tingnan ang ating sarili. So kung kayo maglilingkod sa Panginoon, dapat may takot tayo, natakpan ang ating mga mata, ang mukha. Ngunit huwag nating bababain ang ating mga sarili, huwag nating tingnan ang ating mga kahinaan. Huwag nating tingnan ang ating hindi paglinis. At huwag nating sabihin na tayo ay hindi karapat-dapat. Nasabi natin na ako'y mahirap, ako'y lumaki sa isang mahirap na mahirap na pamilya. At sinasabi ko, ako'y ang aking sarili, nang ako'y lumalaki, maraming tao na umaayaw sa akin. Bago ko nakilala si Simo, maraming mga babaeng tinanggihan ako. So, napunta ako sa church. So, ang pananaw ko na pumunta sa church ay ibang-iba. So, kung tinitingnan ko sino yung maganda, habulin ko. So, ito ang tao. Pero ngayon nagbago. Ako, di ba? Sa nakaraan, ganito ako. So kapag... kapag nalaman ng buong simbahan na ganito ang intention, alam ng lahat ng tao. So, hindi ako nagtagumpay. So, wag nating tingnan ang iyong failure. Sinasabi ko kay Deborah at kay Debbie na kayo ay nasa opisina ng propeta, kailangan na may karoon kayo ng ministeryo ng apoy. matakot sa Panginoon at huwag magkaroon ng mababang pagtingin sa sarili o self-pity. So, huwag bumalik doon sa mga sakit na nararamdaman nyo nung kayo'y lumalaki. Mga anak ko, makinig kayo. Bilang mga department head at co-worker, ang ating ministry, ang ating ministeryo. Oo, katulad ni Pastor Deborah, na puno tayo ng habag. Ngunit sobra-sobra. So, hindi ito ang ministeryo o paglilingkod na may apoy. At dapat ito ay ministeryo ng katwiran. At dahil kayo ay tatawagin na puno ng matuwid na puno ng buhay. So, ang ating ministry ay dapat ministry ng katwiran, ng righteousness. So, wag tayong magtiis na mahabag tayo, maawa tayo, ngunit wala ang katwiran. So, ito ay ang ministry ng apoy na hindi natin hinahayaan ang kasalanan. Ngunit meron pa rin tayong habag na nanggagaling sa Panginoon. Dahil sa ang Panginoon ay mahabagin at mawain. Hindi madaling magalit at madalisay at marami mapagmahal. So, ito ang katangian ng Panginoon. Ngunit, pinawaliwala natin ang katwiran ng Panginoon. Kaya nga hindi natin naintindihan. So, kapag nabasa natin ang kabanatang ito, maintindihan natin na ang dalawang pakpak ay para sa paglipad. Kailangan nating lumipad kasama sa daloy ng Banal na Espiritu. Kailangan natin pagkatiwalaan ng Panginoon at ang Banal na Espiritu. Kung walang hangin, hindi ka makakaangat, hindi ka makakalipad. Ang lahat ng ito na ginagawa natin ay dahil sa Panginoon. Ang 611 ay umabot ng hanggang sa 20 taon. Ito ay sa pamamagitan ng hangin ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang kanyang kamay ang siyang nagtataguyod sa atin. Ngunit kailangan na may takot tayo sa Panginoon at magpasailalim sa Kanya. So, huwag nating intindihin o nawain ang salita ng Panginoon sa mga pamagitan ng ating mata o sa ating sariling kaisipan. At sa panahon ng social movement, maraming nawala sa ating mga kabataan at na-disappoint sa Panginoon dahil sa ang kanilang inunawa nila ang Panginoon sa pamamagitan ng mga nakikita. At iniisip nila na hindi tama ang ginawa ng Panginoon, ang standard ng Panginoon. So kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, huwag mong tingnan ang Panginoon sa sarili mong paningin. O huwag nating tingnan na, Panginoon, hindi mo ginawa ito o ganito. O makikita mo ang iyong kahinaan, hindi ka karapat dapat tayong lumipad sa kasama ng Banal na Espiritu at hagkan o abutin ang laylayan ng kasuotan ng Panginoon. So dito, sinabi na banal-banal si Yahweh, makapangyarihan ang buong daigdig ay puspos ang kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. So, nakita ni Isaiah ito at nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa pinakamataas na trono sa langit. So ito ay ito ba ay sa trono sa langit o sa trono sa templo? Ako ay naniniwala na ito ay sa trono ng templo. Ngunit mas mataas kaysa sa templo dahil sa ang kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo at nandoon ang mga serapin at nayanig ang mga pundasyon ng templo. Ang lahat ng ito ay nayanig ang mga lalaking mga bato at haligi. Kaya nga sinabi ni Isaiah nang naranasan niya ito, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang liping makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Sa lahat ng naglilingkod sa Panginoon, tayo ay tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Kapag makita mo ang Panginoon, magbabago ang iyong buhay, magbabago ang iyong ministry. Bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat magkaroon tayo ng ganitong ministry. Kaya pagkatapos may isang Serapina, so mupit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. So dito, itong baga na ito, itong apoy na ito mula sa altar, ito ay makapangyarihan. Ibig sabihin na ito ay ang kaligtasan. At dapat nating maranasan na ang paglilinis ng Panginoon. At itong seraping ito ay nilinis si Isaiah. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sino ang aking ipapabadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Ito ang sinabi niya sa talutod 8 at sinabi ni Isaiah sa 9. At sinabi niya, narito ako. Ako ang inyong isugo. So ito ang nangyari kay Isaiah, siya ay nagkaroon ng pagbautismo sa apoy. Bakit? Dahil siya ay marumi at kailangan niyang paglilinis ng Panginoon. So kailangan niyang mabautismuan sa apoy. Hindi lamang iyon. Kailangan din natin na magkaroon ng ministeryo ng apoy, ang ministeryo ng serafin. Sa pagharap sa maruming mundo, sa kurap na mundo. Ang Panginoon ay puno ng habag at kabutihan. Ngunit meron din siyang katwiran, righteousness. Kailangan natin pangaral ang habag, ang kabutihan ng Panginoon at ang katwiran ng Panginoon. Ang ating ministry ay dapat din ganito na ipapasa natin ang ministeryo ng paglilinis. Ang pagiging matuwid, ang Diyos ay may katwiran. Ang ganito ang sinasabi ng Panginoon, nais ng Panginoon na linisin ang Israel. Ngunit paano? Kailangan natin ipangaral ang mensahe ito. So, talutod siyam hanggang 18, ang pattern ng paglilingkod. So dito, narelisyonan ang isang problema. Ang Panginoon ay puno ng habag. Katulad ng ating propetang si Deborah, siya ay puno ng habag. Siya ay mahabagin na hanggang sa punto na siya ay naglingkod sa ibang simbahan, na meron siyang isang supot ng tinapay nung kami paalis na. Nung siya ay nag-stay sa hotel. So, iwanan niya ang iba sa kanyang mga damit sa hotel. Iwanan niya para sa iba kasi inisip niya na kailangan sila, pwede nilang itong pulutin. So, ang tinapay na ito, iniwan niya. So, kami umalis at pumunta ng CR at pagkatapos namin pumunta ng palikuran. At naroon ang mayroong isang lamesa. So, nilagay niya sa lamesa upang makunin ng tao. At sabi ko, sinong magtatangka na kumuha ng tinapay dito sa loob ng palikuran? So, dito ay kung paano siya mag-prophesy, kung paano niya tratuhin ang mga coworker. Ngunit sa kanya, nakatanggap niya ito ang marble at hindi niya matanggap na bakit ganito si Pastor Joshua Simo. So hindi niya kami naintindihan at iniisip niya na lagi namin siyang inuusig, pinipersecute. So mag-preach ako patungkol sa mga pag-usig. So ito ay biro ko lamang kay Pastor Deborah. Ngunit dito sinasabi na siya ay Diyos ng habag, ngunit siya Diyos din na merong katwiran, merong paghahatol. Upang magkakaroon ng binhi na matitira. Sinabi niya dito sa talutod siyam, at sinabi niya, humayo ka, sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo na makinig ay hindi kayo makakaunawa, tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakita, papurilin mo ang kanilang isipan, kanilang pandinig. Iyo ring takpan, bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig. Talutod siyam at sampu. So sinabi ng Panginoon na na ayaw kong ang mga Israelitang ito ay makabalik. Kapag sila ay bumalik, magbalik loob, sila ay makakatanggap ng buhay, sila ay gagaling. Bakit? Katulad sa Hardin ng Eden. Ayaw ng Panginoon patapos siyang nagkasala ng puno ng bawal na pinagbawal ng Panginoon at kakain siya ng bunga ng puno ng buhay at mabuhay na magpakailanman na punong-puno ng kasakitan. Kaya nga ayaw niya, pinalabas niya upang hindi sila makakain sa puno ng buhay. Ngunit nang dumating ang Panginoong Hesus, siya ay nagbalik sa Garden ng Eden at kumain ng puno ng bunga upang siya ay mabuhay. Kaya nga dito, katulad din, ayaw ng Panginoon ng mga Israelita na makabalik sila. Na para bang ang Panginoon ay walang habag, walang awa. Ngunit bakit? Kasi lagi silang pabalik-balik, pabalik-balik muli. Binigyan na sila ng Panginoon ng maraming pagkakataon. Ngunit patuloy pa rin sila sa kanilang dating gawi. At nais ng Panginoon na putulin itong vicious cycle. At sinabi ng Panginoon, ayaw ko na sila magbalik muli upang sila ay mapagaling. At tinanong ni Isaiah sa talutod 11, hanggang kailan po, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ganito ang sagot niya, hanggang ang malungsod ay mawasak at mawala ng mga tao, hanggang sa wala ng matatira sa mga tahanan at ang lupain ay matiwangwang. Hanggang sa ang mga tao ay tatapon ni Yahweh sa malalayong lugar at ang malawak na lupain ay walang nang pakinabang, matira man ang ikasampung bahagi ng tao. Ng mga tao, sila rin ay mapupuksa parang pinutol na puno ng sira sa tuod lamang. Na tuod lamang ang natira, ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Ayaw na ng Panginoon na ipakita ang habag. Ngunit naroon pa rin ang kanya habag. Kailangan niya lang putulin itong paulit-ulit. Nais niya alisin ang mga Israelita, ngunit may tuod pa rin natira. Itong banal na binhi, itong tuod na ito, ay naroon pa rin sa lupa. Oo, merong paghahatol, ngunit merong muling pagkabuhay. Ngunit nais ng Panginoon ang totoo o todong muling pagkabuhay. Mga kapatid, tayo ay nasa tuod na ito. Ito ang Panginoong Hesus at tayo ay idinikit. Ngayon, tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Kailangan nating lumago bilang puno ng buhay, puno ng katwiran. Pagkatapos ng ministeryo ng lingkod ng Panginoon, ng propeta, narito tayo ngayon. Ngayon, tayo ay dapat lumago at naranasan natin ang ministeryo ng mga propeta at mga lingkod ng Panginoon. At ito ay magdadala ng muling pagkabuhay sa buong mundo. Ang kalooban ng Panginoon, ang puso ng Panginoon sa pamamagitan mo at ako, ang ating mga ministeryo ay lalago bilang puno ng buhay, puno ng katwiran. At naniniwala ako na nais ng Panginoon na mahipo natin siya, makamta natin siya sa umagang ito. Ito ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah.